Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Кандидатка на президента Беларуси Татьяна Караткевич подала скаргу у Центральную выборчую комиссию на своего суперника по выборчей гонце Александра Лукашенко. Она потребует, каб Центр выборкам вынес ему официальное попередження за злоуживание администрацийным ресурсом. Российский урад огучил намер заборонить международным авиалиниям Украины робить полеты в Россию в отказ на аналогичные заходы украинских уладов. Наместник генерального директора компании «Белавия» Игорь Чергинец не выключает, что певная частка пассажиров переориентуется на Беларусь. У Менску знов сустракается трехбоковая контактная группа по Донбассе. Обмерковывают проект домовы про отвод узброения калибром менее за 100 мм. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Зараз на шарзе наша экспертиза. Про что свечит тематика и антизаходняя тональность выступу Александра Лукашенко из трибуны Организации Объединенных Наций? Чему основные тезисы выступов белорусского и российского президентов амаль супадали? На гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды адказваюць палітолагі Андрэй Фёдараў і Андрэй Казакевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Як, па-вашаму, можна ацэніць выступ Александра Лукашэнкі на сесіі Генеральнай Асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў? На фоне апошніх падзей, спробы нормалізацыі, скажам так, адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Захадам, здавалася б, што і гэтая прамова павінна ісці ў тым самым рэчышчы. Але Александр Лукашэнка выступіў з дастаткова антызаходняй прамовай, абвінаваціўшы моцных гэтага свету ў шматлікіх грахах у Іраку, Лівіі, Сырыі і гэтак далей. Чаму, па-вашаму, кіраўнік Беларусі пайшоў на гэта? Андрэй Фёдар, як вы лічыце?
Я мяркую, беларускае кіраўніцтва цудоўна разумее, што ўсе гэтыя заявы, якія робяцца на сесіях Генеральнай Асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, на іх ніхто асаблівай увагі не звяртае. Ну, калі яны, канечне, не выходзяць там за нейкія ўжо межы там прыстойнасці ці чагосьці ў гэтым. Вось. І таму, мне падаецца, беларускае кіраўніцтва вырашыла прадэманстраваць тое, што яно па-ранейшаму прынцыпова стаіць на сваіх пазіцыях. І хаўруснікі там кшталту венесуэльскага лідара Мадуры гэта ўсё будуць вітаць, а заходнікі не вельмі звярнуць увагу на гэтыя рэчы, бо яны цудоўна ведаюць, што на самой справе Беларусь будзе весці перамовы з тым жа захадам, і нічога ў гэтым плане не зменіцца. Так што я не дадаваў асабліва вялікай увагі гэтым выказванням.
А па-вашаму, на каго яны былі накіраваны? Краіны развіцця, скажам, можа быць, чыста на Расію, у вашым меркаванні?
Я думаю, што няма тут ніякай асаблівай мэтавай аўдыторыі. Это вось просто засведчванне таго, што ў мяне нічога у прынцыпе не змянілася, я па-ранейшаму стаю на тых жа самых пазіцыях, таму і не трэба мяне там спрабаваць нахіліць, гэтага нічога не атрымаецца. Няма тут такога нейкага паслання, бо яно не вельмі канкрэтнае было, такія агульныя разважанні, не больш за тое.
Андрей Казакевич, а ваше меркаванне, чым была выклікана менавіта такая тэматыка выступу Александра Лукашэнкі, якія палітычныя задачы ён, магчыма, спрабаваў вырашыць менавіта гэтым выступам?
На маю думку, гэты выступ, ён быў разлічны менавіта на сусветную аўдыторыю. Лукашэнка цалкам разумее, што ягоныя выступы, калі ён будзе трымацца ў пэўных рамках, а ў гэтых рамках ён трымаўся, то ён не казаў занадта рэзка, не вінаваціў канкрэтных людзей, канкрэтных палітыкаў чымсьці, яны не паўплываюць негатыўным чынам на ягоныя стасункі з заходнімі краінамі, але пры гэтым трэба падтрымліваць, прынамсі, ну, на пэўным узроўні свой імідж як такога нон-канфарміста на міжнародным узроўні. Як вядома, гэта мела свае палітычныя і эканамічныя дывідэнды, прынамсі, у супрацоўніцтве і з Іранам, і з Венесуэлай, пэўнай ступені і з Кітаем, і іншымі краінамі, якія, ну, так ці інакш маюць нейкія прэтэнзіі да краінаў Захада. Ну, плюс, зноў жа, гэта была магчымасць пэўнай ступені падгуляць Расіі, а менавіта от на ўзроўні ААН Беларусь дастаткова часта гэта робіць. Можна, прынамсі, узгадаць той, як яна галасавала па рэзалюцыі, што тычыцца Украіны. Таму, думаю, што тут была проста выбрана такая традыцыйная, в принципе, для Беларусі стратэгія, што тычыцца пазіснавання сябе ў свеце. Але пры гэтым цалкам было зразумела, я думаю, што сама сама эта промова не утримливала никаких таких конкретных выпадов, никаким чином особливо не скажется на стосунках Беларуси с Заходом. Но особливо, конечно, увеличивает той факт, что многие политические силы внутри заходних краин, ну, фактически то же самое, кажутся там раз разные каналы. Так само критично часто оцениваются роль излученных штатов и других заходних краин в решении сусветных проблем.
Ну, вось мне так само такое ражанне, ведаете, что все накинулись на Лукашенко, але гэта зараз, ну, ці не такая пановная думка унутры Захаду, які нехороший імперіалізм, як заходние краины повинны выбачаться перед краинами развития, перед краинами там Азии и Африки, и в этом сенсе Лукашенко как раз выглядал, як заходние леволібералы, ці не так?
Ну, принамсі, гэта вельмі падобная рыторыка, гэта падобныя словы і падобныя ацэнкі. То принамсі, у пэўнай ступені гэта сапраўды сугучна той крытыкі, якую мы маем з левага боку ў заходніх краінах.
Вы чуеце гэтую перадачу, бо вы неабыякавы чалавек.
Бо вас цікавяць праўдзівыя навіны.
Бо вы самі цікавы суразмоўца.
Бо вы любіце свабоду.
Бо свабода працуе для вас.
Ад 6 да 9 вечара, а 7 раніцы на кароткіх хвалях.
Ад 10 да 11 вечара на сярэдняй хвалі 1386 кГц.
І заўсёды ў інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», у якой бяруць удзел палітолагі Андрэй Фёдараў і Андрэй Казакевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Андрэй Фёдараў, ўжо аналітыкі ўбачылі пэўнае падабенства ў выступе Александра Лукашэнка прыблізна з тэматыкай і з тымі словамі, якія гаварыў Уладзімір Путін. Безумоўна, Путін не звяртаў увагу на тое, што гаварыў Лукашэнка, ён выступаў пасля яго. Але, ну, як вот менавіта в публічнай сферы гэта будзе ацэнена і як гэта прагучала, тое, што два лідары выступалі амаль синхронна.
Ну, я маю на увазе, что синхронное совпадение – это сенсовое, а не по терминам. Бо термин по терминам – это хоть это все выпадково. Вот, а что тычется сенсу, ну так мы ведаем, что и белорусское, и российское керовництво займают прикладно однольковые позиции по относинах до Захаду. Ну, конечно, есть певные отрознения, довольно значные, но в принципе подходы их в целом, мне кажется, совпадают. И тому нема ничего дивного, что их выказывания были подобные. Но иншая справа, что Путин тут все же имел, на мой погляд, некую прагматичную мету, и он жадая неким чином все же обновить сотрудничество з Заходом, і при гэтым не аддаць Крым. І таму ён прапануе зараз выкарыстаць Сірыю для таго, каб замірыцца з Заходам у сумеснай барацьбе з ісламскай дзяржавай. Гэта наўрад ці атрымаецца, але тут ўсё ж такі нейкая прагматычная мэта. У той жа час выступлення беларускага кіраўніка, я думаю, што ніякай канкрэтнай прагматычнай мэты не было. Абама выступаў, калі ён нешта кажа, безумоўна, гэта ўспрымаецца як нейкая праграма. Ці будуць Лучшие штаты это робить и не будут, это уже иншая справа. Справа тем, что они могут это зробить. Ну а то, что кажет Беларусь, это заклики. Зробить я на в этом смысле ничего не может. Поэтому и вот все это выступление, это были фактично заклики, а реальная справа за ими никакой не стоит.
Все-таки, может быть, есть такие аспекты, что 11 кастрычника в Беларуси пройдут день голосования на президентских выборах, и для Александра Лукашенко все-таки миновито на этом фоне важнее было гучать сугучно с Владимиром Путиным, ну а уже с Заходом можно эту так званую стабилизацию относительно не то, что откласти на потом, но это не такое важное зараз.
Еще раз, вот я сказал, больше огульные выразы уживал. Путин там больше конкретики, он там закликал до совместной борьбы с исламской державой, с терроризмом в уголе. А тут тяжко сказать, насколько это цікаво было слухать тому же Путина, який сам это все судовно ведает, и они никакой конкретной допомоги тут не пропановывается. Короче, кажется, я не думаю, что это было различено на Путина. Путин, я думаю, и так добро ведает настрои белорусского керовництва.
Андрей Казакевич, после того, как Александр Лукашенко выступил с трибуны ААН, он так само у Нью-Йорка встретился с керовницей Международного валютного фонда, с Подарни Лагард, и ну, можна сказати, обговорював теми виділення з боку МВФ Білорусі чергового фінансового траншу. По-вашому, наскільки от удається відділяти гэты питання, то бок можна критикувати Захад і праз літерально некалькі гадзінаў у гэтага ж Захаду просіць грошы?
Ну, МВФ позиціонується не тільки як заходня структура, а як сусветная структура, то я думаю, тут якраз таки немає ніякої проблеми. Гэта вельмі часто адбываецца, і крэдыты атрымліваюць вельмі розныя краіны. Я не думаю, што, в прынцыпе, рыторыка вот такіх вот выступаў, яна ўвогуле неяк істотна можа паўплываць на тое, што прымае там валютны фонд. Зноў жа, калі гэта адбываецца ў такіх вот нейкіх высунутых рамках, якія пішуцца проста нейкай такой крытыкі, абстрактнай крытыкі, агульных захадаў там, да, то есть калі гэта сапраўды не пераходзіць на вельмі такі канкрэтныя рэзкія абвінавачванні, то я думаю, што гэтыя пытанні будуць разведзеныя і некага істотнага ўплыву на рашэнне Міжнароднага валютнага фонда тая рыторыка, якую выкарыстоўваў Лукашэнка пачаць сваё выступова, не акажа.
Андрій Федоров, ось сярод іншага виступу Александра Лукашенко назіральнікі заважылі такую рэч, што калі не ва ўсіх бедах, то менавіта шмат у чым Александр Лукашенко абвінаваціў той прынцып, калі правы чалавека становяцца вышэйшымі за нацыянальныя інтарэсы, нацыянальны суверэнітэт і гэтак далей. Вось тут ён бачыць корень многіх бед. Што гэта кажа пра тое, якая палітыка будзе праводзіцца в тым ліку і ў Беларусі? Канешне, нічога новага, але тым не менш кіраўнік Беларусі черговий раз розставив пріоритети і на конт питання правого чоловіка.
Ну, ось у вашому питанні вже і відказ ховається, бо це не перший раз, коли білоруське керівництво розважає на гэтые теми і ставить, і знову таки, матеріальні коштовності, ну, тим ліку, для яких для людей, там, забезпечення права на життя, право на працю, і так далі, лише за політичні права, право на демонстрації, право на свободу думки і так далі. Тому можна чекати, що нічого принципового у Білорусі в цьому сенсі не зміниться, ну, коли раптом не відбудуться ніякі такі зусім надзвичайні події, чекати яких, мені здається, не випадає. Тому знову ж будуть спроби ці права чоловіка у політичному сенсі відсунути на другий план і спробувати переконувати своє населення, що головне права чоловіка все ж уладою забезпечується.
На хвалях Радіо Свобода прогучала передача, присвячена виступу Александра Лукашенки з трибуни Організації Об'єднаних Націй. У передачі брали удел політологи Андрій Федоров і Андрій Казакевич. Вів передачу Віталь Циганков.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо Свобода можна слухати праз систему спадорожникової телевізії. Наші програми передаються праз спадорожник Hotbird 13 градусів на всход. Частота 12226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткасть потоку 27500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашого каналу – Радіо Свобода. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Шаноўныя слухачы,
запішаце, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кГц.
Ад 18 до 21 години наші передачі гучать на частотах 9645 і 15410 кГц. Хвалі 49 і 19 метрів.
Таким чином, завсюди від 7 до 8 раніці і від 18 вечора до 21 ловіться свободу на коротких хвалях 49 і 19 метрів.
Ад 6 до 6.30 раніцы і ад 22 до 24 до поўначы свабода гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метрів.
Шановні слухачі, напишіться, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську: 220005, поштова скринка 111.
У Чехії: Виноградська 159А, Прага 10, 100.00, Czech Republic.